В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що українські правоохоронці знають про ймовірну причетність колишнього прем'єра Юлії Тимошенко до фінансування вбивства народного депутата Євгена Щербаня ще з 2001 року, як повідомила сьогодні прес-служба Генпрокуратури. Сам генеральний прокурор в перебігу свого візиту до Німеччини заявив журналістам, що саме тоді неназваний ним радник іншого колишнього прем'єра Павла Лазаренка заявляв про причетність Тимошенко до фінансування та організації вбивства Щербаня. Але, як заявив Пшонка, протягом усіх цих 12 років Тимошенко, цитую, всіма можливими і неможливими шляхами весь цей час уникала відповідальності. Вона ховалася за посадами, мандатом народного депутата, політичним статусом тощо. Кінець цитати. Тим часом сам Павло Лазаренко у заяві, яку зачитала і поширила його адвокат в Україні Марина Довгопола, вкотре заперечив свою причетність до вбивства народного депутата Євгена Щербаня. Три опозиційні парламентські фракції тим часом зібрали 158 підписів і звернулися до голови парламенту з вимогою скликати позачергову сесію, повідомили сьогодні прес-служби партії «Батьківщина» і «Фронт змін». Одне з пропонованих питань порядку денного цієї сесії – це створення тимчасової слідчої комісії для розслідування порушень Конституції при ув'язненні Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що Луценкові зробили операцію в одній із приватних київських клінік. За цим повідомленням, операція пройшла успішно. Раніше повідомляли, що йдеться про операцію видалення поліпів із кишковика. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що діяв відповідно до регламенту під час голосування в парламенті за відставку Сергія Арбузова з посади голови Нацбанку і призначення на цю посаду Ігоря Соркіна.
Голова Верховної Ради організовує розгляд питання. Я організував розгляд, виповнив повністю регламент, звернувся до депутатів. Голосуйте персонально, за того дядька не треба голосувати. Поставив на голосування, депутати проголосували, був результат. Я об'явив цей результат. Які питання можуть бути до мене?
Заявив Володимир Рибак, повністю його інтерв'ю є на сайті Радіо Свобода. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив сьогодні після парламентських виборів, які відбулися вчора, що готовий створювати широку урядову коаліцію. За результатами виборів правому прем'єрові необхідна підтримка нової центристської партії. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Україна і Білорусь у польському повстанні 1863 року. Втрачені можливості. Січневе повстання 1863 року проти російського царату проходило під гербом трьох країн – Польщі, Литви і України. Але українці і білоруси практично не підтримали цієї боротьби. Що, попри те, що повстання було придушене, воно дало для побудови незалежної Польщі? Чи українці та білоруси тоді втратили свій історичний шанс? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Парламенти Литви і Польщі проголосили 2013 роком урочистостей, присвячених 150-літтю Січневого повстання. На початку 1863 року поляки підняли повстання проти Російської імперії. Разом із польським народом на боротьбу з царським режимом постали литовці та білоруси. були серед повстанців і українці. Про те, як відзначають ювілей повстання в Польщі та в Литві, а також про те, кого з українських повстанців пам'ятають у Польщі, розповідає Юрій Савицький.
Президент Польщі Броніслав Комуровський, за фахом історик, наголошує на важливості подій 1863 року у долі польського народу. Під час урочистих заходів у Варшаві Комуровський нагадав про те, що 150 років тому поляки зазнали поразки. Проте, наголосив Комуровський, кров повстанців не була пролита даремно, адже на пам'яті про повстання виховувалися покоління польських патріотів, які врешті вибороли незалежність для своєї батьківщини. Президент говорив про феномен створення національних польських установ в умовах російської окупації.
To było niezwykłe, że w tamtych warunkach potrafiono i powołać rząd.
Це було незвичайне, що за таких обставин вони зуміли створити національний уряд, скарбницю, держапарат, жандармерію і навіть армію, яка воювала зі зброєю в руках. Результатом цієї боротьби стало відновлення держави в 1918 році. У програмі польських відзначень 150-річчя січневого повстання найрізноманітніші заходи, які триватимуть по всій країні упродовж року. Зокрема, поляки матимуть нагоду побачити на виставках унікальні фотографії, на яких увічнені події 150-літньої давності. Схожі заходи відбуватимуться й у Литві. Литовські урочистості розпочалися у Вільнюсі святковою ходою через центр міста, так званим Маршем Свободи. За задумом організатора, священника Дар'юша Станчика, цей похід – це своєрідна молитва за полеглих героїв, а також за сучасну Польщу і Литву. Марш відбувався під девізом січневого повстання «За вашу і нашу свободу». Як наголошує варшавський історик Роман Шагала, саме це гасло польських повстанців заохотило до участі у повстанні проти царату й деяких українців. Мовляв, з боку польських революціонерів прозвучали заяви про те, що Україна може здобути волю, якщо боротиметься проти Росії разом із Польщею. За словами історика, на польських етнічних землях до повстанців приєднувалися офіцери російської армії, які мали українське походження. Ще до початку повстання, говорить Шагала, російська влада стратила кількох українців за співпрацю з польським підпіллям. Одним із страчених офіцерів був Петро Сливицький.
Українець Сливицький. Сталося це в Модліні, тут біля Варшави. Його в червні 1862 року з іншими, або їх 15 офіцерів російських, українських, білоруських розстріляно.
Олександр Колянчук, історик з Перемишля, розповідає, що один із друзів розстріляного Петра Сливицького вирішив помститися за його смерть. Цим месником був 24-річний українець з Полтавщини Андрій Потебня, засновник таємної організації російських офіцерів, брат відомого вченого мовознавця Олександра Потебні. У помсту за знущання російської влади над підпільниками цей молодий офіцер вчинив у Варшаві замах на тодішнього царського намісника Олександра Людерса. Після невдалого замаху Потебня утік з Польщі та повернувся під час січневого повстання. Потебня героїчно загинув у бою з царським військом неподалік Кракова. Як розповів Колянчук, донедавна на могилі, де похований Андрій Потебня, було написано, що цей офіцер – росіянин. Тепер, каже історик, напис виправлено, а герої січневого повстання повернули його справжню національність – українську. Загалом, каже Колянчук, у повстанських загонах, особливо на території Холмщини та Підляща, українців не бракувало. Серед героїв цього повстання історик називає Івана Нечая, лікаря з села Дубенка Холмського повіту, який створив великий польсько-український повстанський загін. Свої звернення до повсталих Нечай писав двома мовами – польською та українською. Повстанці, каже Колянчук, називали Нечая батьком.
Зорганізував 400-особовий відділ, зложений особливо з селян українців, а також польської шляхти, назвали його батьком. Зайняв вже 23 січня 1863 року Грубешів і йшов в напрямку Красного Ставу. Під Красного Ставу був поранений, правда, ну і розстріляний 19 березня 1863 року в Красному Ставі.
Зберігся пам'ятник і на могилі ще одного героя січневого повстання – українця Макара Драгомерецького. Цей 21-річний юнак загинув у бою в околицях міста Щерадз, отримавши 30 поранень. Колянчук каже, що Драгомерецький мав винятковий повстанський псевдонім. Його називали князем. Обидва польські історики, з якими розмовляло Радіо Свобода, твердять, що участь українців у січневому повстанні на польських етнічних землях мало досліджена. Вони заохочують молодих українських вчених зайнятися цією цікавою темою. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі Європа на зв'язку. Задовго до повстання 1863 року керівники польського визвольного руху задекларували відстоювання рівноправності Русі України з Польщею та Литвою. Однак, на відміну від попереднього листопадового повстання 1830-31 років, широкої підтримки серед народних мас, як польських, так і українських, повстанці не мали. Про українські аспекти і наслідки цієї історичної події наш волинський кореспондент Валентина Одарченко.
Повстання проти російського царату, котре розпочалося 22 січня, докотилося до України наприкінці весни. Цього разу, на відміну від першого повстання 830-31 років, українці здебільшого стояли осторонь. Однак дехто з українців гаряче підтримав бунтівників, розповідає завсектором Рівненського обласного краєзнавчого музею Валентина Данілічева.
Якщо брати окремі постаті українців, то, скажімо, Потибня, українець за походженням, був одним з учасників вказаного повстання.
Полтавець, вихованець російського кадетського корпусу Андрій Потебня, був переконаний у тому, що свобода Польщі прискорить визволення його батьківщини. Про нього та ще про чотирьох українців, які стали героями січневого повстання, волинян Миколу Кушнірука та Микиту Рибачка, козаків Митрофана Подгалузіна й Захарченка, йдеться в матеріалах фотовиставки під назвою «Вільні з вільними. 1863 і Україна», підготовленої Варшавським музеєм історії Польщі. Виставка до недавнього часу експонувалася в Рівненському економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем'янчука. Серед повстанців опинилася і така колоритна постать, як волинянин, викладач Рівненської чоловічої гімназії Мар'ян Дубецький, розповідає Валентина Данілічева.
Він брав безпосередню участь у тому повстанні, а вже в польські часи на будинку кураторіуму містилась пам'ятна дошка, яка вшановувала пам'ять Мар'яна Дубецького.
На території Правобережної України діяли Бердичівський, Київ-Радомир, Мирський, Житомирський та Заславсько-Мінківецький полки, а також кінний полк Едмунда Ружицького. Доктор філософії, проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк простежує кілька зв'язків польського повстання з подальшим розвитком українських земель.
Незадовго після польського повстання був виданий Валуєвський циркуляр. Частково це пов'язувалося з тим, що, мовляв, українці могли стати союзниками поляків у боротьбі проти царизму.
На міжнародній науковій конференції щодо аспектів українсько-польського пограниччя, проведеної минулої осені в Житомирі та Рівному, йшлося і про те, як у деяких українських селах повстанців зустрічали з хлібом-сіллю, але місцевий люд був пасивним у реальній підтримці їхньої боротьби. Водночас аналіз причин такої пасивності вже на початку ХХ століття призвів до утворення серед польських інтелігентів течії так званих хлопоманів, розповідає Петро Кралюк.
Це були поляки, чи принаймні люди, які вважали себе поляками, представники переважно польської шляхти, зокрема, тут можна назвати Володимира Антоновича, Тадея Рильського. Володимир Антонович, по суті, був засновником досить потужної такої школи в українській історіографії. Його учнем був Михайло Грушевський. Тадей Рильський, відомий громадський, культурний діяч, батько відомого українського поета Максима Рильського. Ну і саме ці люди, відійшовши від польської культури, проучившись до українців, вважали, що треба, щоб польська шляхта повернулася до українців, що творилася українська еліта. Тут можна і пригадати В'ячеслава Липинського, який теж, будучи польським шляхтичем, пролучився до українського руху. Поява оцієї когорти хлопоманів – це теж була реакція на оці події 1863 року. Вони вважали, що українська нація повинна ставати самостійною. Це теж, звичайно, породжувало певну конфронтацію із поляками. Але, з другого боку, це було до того, що український рух почав усамостійнюватися, формуватися як окрема одиниця.
Після поразки повстання притулком для багатьох непокірних стала Галичина, яка була частиною Австрійської імперії. Чимало повстанців спочили на Личиківському цвинтарі Львова. У Рівненському державному архіві зберігається колекція документів відомого польського історика Якуба Гофмана. Є тут документи, що свідчать про утворення партизанських загонів під Радивиловим та на Київщині, а також про заходи, які здійснювала імперія щодо їхнього придушення та подальшого розшуку і переслідування непокірних. На загал, тема польського визвольного руху замовчувалася як у часи Російської імперії, так і в радянський час. Через те в Україні мало досліджена і майже не висвітлюється донині. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Продовжуємо передачу «Європа на зв'язку». Польщі повстання 22 січня 1863 року називають січневим, у Білорусі – повстанням Кастуся Каліновського, називаючи його іменем страченого у 1864 році лідера повстання, революціонера-демократа, національного героя Білорусі. Нинішня білоруська влада ігнорує і славний ювілей, і пам'ять героя. Чому? Про це розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Керівник повстання 1863 року Кастусь Каліновський у друкованій ним газеті «Можицька правда» писав: «Тільки тоді, народи, заживеш щасливо, коли над тобою москаля вже не буде». Білорусь стала формально незалежною від Москви державою 1991 року, але досі належно не вшанувала свого героя. В білоруських містах немає пам'ятників Каліновському, залишилися тільки меморали повстанцям, збудовані в Західній Білорусі властями передвоєнної Польщі, на місцях битв з москалями та могил касінерів, озброєних косами білоруських шляхтичів та селян, що воювали проти російської окупації. На початку 90-х були ініціативи щодо вшанування Каліновського, але після приходу до влади президента Лукашенка вони були заморожені. У 93-му році Верховна Рада Білорусі заснувала орден Каліновського, але президент Лукашенко так нікого ним і не нагородив, а 2004 року взагалі скасував своїм указом. В той час як Польщі та Литві 2013 рік оголошено роком ювілею визвольного повстання, в Білорусі на державному рівні його ігнорують, дату відзначають лише опозиційні партії та організації. Коли польська журналістка днями спитала президента Лукашенка, чи будуть якісь спільні з Польщею заходи щодо відзначення річниці повстання, той дипломатично відповів:
«Я б це не слышав.
Я про це не чув. Якщо такі пропозиції будуть, і вони не розходяться з тією політикою, яку ми проводимо в нашій державі, то чому б ні?» Політика чинної влади Білорусі щодо тих подій негативна. У підручниках інформація про ці події нівелюється. Наближені до Лукашенка історики виправдовують душителя повстання губернатора Муравйова, а про Каліновського говорять як про терориста. Саме так мовилось на історичній конференції під назвою «Польське шляхетське повстання 1863 року. Погляд на події через 150 років», яка щойно відбулася в Мінську. Говорить один із учасників конференції, редактор державного часопису «Білоруська думка» Вадим Гігін.
Був великий терор, про який ми не знаємо. Ми кажемо просто 28 повішених Муравйовим повстанців, але не знаємо, що від їхніх рук загинули сотні, якщо не тисячі жертв, які часом були невинні. Причому це були зовсім дикі терористичні розправи. Пропагандист Лукашенка Гігін закликає позбутися Каліновщини, розвіяти міф про національного героя, начебто створений радянською історіографією, яка бачила в лідері повстанців борця з царизмом. Інші учасники тієї конференції взагалі закликали відновити в Мінську пам'ятник царю Олександру II, який задушив це повстання. Історик Ігор Кузніцов вважає, що подібним чином білоруська влада ставиться не лише до особи Кастуся Каліновського та повстання його імені, але і щодо історії Білоруської Народної Республіки, сталінських репресій тощо.
Все,
що пов'язане з білоруською історією, викликає певну алергію у теперішньої влади, і тепер обрано засіб замовчування. Ця дата ніде не відзначається, це повстання ніде не аналізується, у підручниках про нього пишуть як про стихійне та випадкове повстання. Чинна білоруська влада проводить не лише мовну, але і історичну русифікацію, вважає пан Кузніцов, і ця остання не менше небезпечна для майбутнього нації, ніж мовна. Як підсумок цієї політики, багато хто з білорусів взагалі не знає, хто такий Кастусь Каліновський, за що воювали повстанці 1863 року і чому Білорусі потрібна незалежність.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. У західних губерніях Російської імперії, заселених білорусами, до польського повстання 1863 року, як подають сучасні історики, долучилося близько 17% селян, на яких у першу чергу розраховували повстанці. Багато це чи мало? Про це та про значення польського повстання для подальшої долі Білорусі і України головний редактор мінського тижневика «Наша Ніва» Андрій Скурко розповів у інтерв'ю «Радіо Свобода». ми знаємо, що польські повстанці не мали широкої підтримки серед українців. А щодо білорусів?
Білоруський історик доктор Олесь Смолянчук подає такі цифри, що в західних губерніях, населених білорусами, Грозінські і Берестейські, до повстання долучилось коло 17% селян.
Багато це чи мало?
Він вважає, що це багато. Чому? Тому що треба пам'ятати, що саме в той час царський уряд відмінив кріпацтво. Це була акція, яка мусила показати простому білоруському народу, що єдиний захисник, єдиний добродій їх – то російський цар. За часом повстання була поширена така пропаганда, що це пани повстають, щоб повернути кріпацтво. І одним з результатів повстання було те, що в оцих ось білоруських губерніях, охоплених повстанням, фактично кріпацтво було відмінено раніше. Селяни прийшли до вільного стану не відразу ж, там після 1861 року був такий перехідний період. І він був коротший, власне, тому що було це повстання, це велике незадоволення. Історик каже, що це досить велика цифра, 17%, і що не в останню чергу оця цифра була така велика тому, що існувала отака мужицька правда, яку видавав Каліновський.
Повертаючись до постаті Кастуся Каліновського, чому радянська влада вшановувала його як героя, а пропагандисти Лукашенка називають його терористом сьогодні?
Дуже цікава проблема. Є ще один білоруський філософ і історик, доктор Валер Булгаков, каже, що Каліновський, можна сказати, вскочив в останній вагон. Його героїзація відбулася в 20-ті роки 20-го століття, ще за часів білорусізації, котра відбувалася в середині 20-х років. І українські слухачі знають також українізацію тих часів, яка скінчилася репресіями. Тоді само про Каліновського, як такого активного змагара з царизмом, активного такого революціонером, котрий хотів зринути царизм і дати волю народові. Ну, були деякі купюри в його ідеологічних поглядах, тому що в мужицькій правді писалося чорним по білому, що тоді тільки ти, мужицький народе, будеш мати волю, коли над тобою москаля не буде. Ну, це замовчувалось так трохи. І про Каліновського писали книжки. В 27-му році зняли німе кіно «Кастусь Каліновський» в абсолютно такому радянському образі. Що тичиться сучасної білоруської влади, ну, то тут трохи інша ситуація. Тому що її романтичні революційні постаті, активні революціонери не потрібні. У нас зараз є такий культ такої стабільності, культ, можна сказати, офіційної проросійськості. І, власне, є така в ідеологіст скерованість, щоб не було жодних яскравих постатей. І ще дуже цікаву паралель, яка, до речі, стосується теж і України. Як повстання вплинуло на формування білоруської нації і, може бути, частково української нації, бо у вас там були інні варунки. Після розгрому повстання царський уряд, тогочасні ідеологи російські, задумались, як зробити так, щоб слово «поляк», розуміння польськості, набуло виключно етнічного сенсу і перестало бути терміном політичним. Це значить, щоб поляк розумілося як етнічний поляк, а не як людина з території Булої Речі Посполітої. І відтоді так звані західні русісти розпочали оці дослідження свої, ідеологічне обґрунтування існування білоруської народності. Ну, майже і в Україні теж було з малоросійською народністю. Ці російські ідеологи бачили, що якщо польськість роздивлятися як політичний термін, то межа Польщі десь буде коло Смоленська, а коли польськість роздивлятися як етнічний термін, тоді за 100 з чимось кілометрів від Варшави починаються вже етнічні білоруські та українські землі. Власне, ця праця западно-русістів, вона вплинула на формування білоруської нації. Оця роля тих західні-русистів, вона теж виникла після повстання 1863 року.
На вашу думку, чим актуальні уроки 1863 року для сучасної Білорусі, України, Польщі?
У нас історики сперечаються, чи та збройна боротьба, вона була на користь, чи не на користь, чи завдяки їй була винищена велика варства людей, були вислані багато хто з діячів культури. Але сам приклад Каліновського і та його роля, яку він відіграв тоді, і його образ – може бути створений після його смерті, він вплинув на подальший розвиток. Зараз для білоруської патріотичної молоді Каліновський приклад. У 2006 році, коли у нас стояло на центральній площі Намьотове містечко, незгодних з виниками президентських виборів, молодь, котра там знаходилась, переназвало Жовтневу площу нашу в площу Каліновського. Як відзначив історик і археолог, який недавно відійшов від нас, Михась Чернявський, що Каліновський мог втекти до Парижа, але він цього не зробив. Якщо б він це зробив, він не був би Каліновським.
Головний редактор Мінського тижневика «Наша Ніва» Андрій Скурко в інтерв'ю «Радіо Свобода». Україна і Білорусь у польському повстанні 1863 року. Втрачені можливості. Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, для наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 28 січня, пропонуємо такі теми. Чи є великі відмінності між владою і опозицією у Європі і в Україні? Доля шістдесятників у політиці України і Чехії. Люди без громадянства в Україні та в Латвії. Проголосуйте за одну з цих тем на нашій сторінці в інтернеті або в мережі Facebook і поставте свої запитання. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Нетрадиційний сланцевий газ для України видобувати чи ні? Коли українці зможуть продавати землю? Як офіційний Вашингтон відреагував на закиди міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова? Слухайте про це завтра у ранковій свободі о 6:08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».